Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
biz unda atrofga nigoh tashlasak, boshqa bizga o'xshab musofirchilikda yashayotgan, masalan, juda katta miqdorda xitoyliklar bor, hindistonliklar bor. Qolaversa mana bizni vatandoshimiz hisoblanadigan Buxoro yahudiylar jamoalar bor, lekin bularni uyushganligini ko'rib hayron qolasiz. Shunchalik uyushgan, bir-birini biladi, tashkilot bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Har bitta o'sha jamoa o'zini biladi, vatani bilan juda aloqalari mustahkam. Asosiysi ular o'sha uyushganligini bir yo'nalishni qarasangizchi, kelajakka qaratilganda yoshlarni qo'llash asosiy.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Tramp va davlat kotibi Mike Pompeo saudiyalik jurnalist Jamol Qoshiqchi vahshiyona o'ldirilishiga qaramay, Qo'shma Shtatlar Saudiya Arabistoni bilan hamkorlikni davom ettirishini bildirmoqda. Markaziy razvedka boshqarmasi qotillikni valiyaht shahzoda Muhammad bin Salmon buyurgan deyishiga qaramay, Tramp qirollikni jazolashni lozim topmadi. Razvedka idorasining xulosasidan so'ng Tramp Saudiya Arabistonini sanksiyalar bilan jazolashi mumkin degan taxminlar bor edi. Masalan, mart oyida Britaniyada sobiq rus josusi zaharlanganidan so'ng Oq uy ma'muriyati bu ishda Rossiya hukumatini ayblab, Vashingtondan o'nlab rus diplomatlarini haydagan, Rossiyaga qarshi iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar qo'llagan edi. Biroq so'nggi 1 yil AQShda yashab, Washington Post gazetasi uchun maqolalar yozib turgan Qoshiqchining o'limi AQSh Saudiya aloqalariga zarar yetkazmadi. Men Amerikani yana buyuk qilmoqchiman. Men uchun Amerika manfaatlari birinchi o'rinda turadi, dedi Tramp. Prezident bayonotida aytilishicha, Saudiya Arabistoni Amerikaga 450 milliard dollarlik sarmoya qilishga, jumladan AQShdan 110 milliard dollarga teng qurol sotib olishga so'z bergan. Agar AQShning Saudiya Arabistoni bilan aloqalari yomonlashib, imzolangan shartnomalar bekor bo'lsa, qirollik qurollarni Rossiya va Xitoydan sotib olishga majbur bo'ladi, deydi Tramp. Davlat kotibi Mike Pompeo ham Amerika manfaatlari muhimroq ekanini aytadi.
It's a mean, nasty world out there.
Bu dunyo jirkanch dunyo, ayniqsa Yaqin Sharq. Amerikaliklar xavfsizligini ta'minlash uchun u yerda AQSh manfaatlarini himoya qilish kerak, dedi u. Ayrim tahlilchilar Trampning Qoshiqchiga doir bayonotini qoralamoqda. AQSh prezidenti bitta bayonoti bilan Amerika razvedka xizmati obro'sini to'kib, Virginiyada yashab kelgan, Washington Post gazetasida ishlagan yaxshi insonni ataylab o'ldirgan rejimni ko'klarga ko'tardi, deydi Washingtondagi Wilson tahlil markazidan Aaron David Miller. Uning aytishicha, bunday vahshiy qotillikdan so'ng valiyaht shahzodani qo'llab-quvvatlash Amerika qadriyatlari va manfaatlariga ziddir. Trampning bayonoti ijtimoiy sahifalarda ham tanqidga uchramoqda. Demokrat senator Tim Kaine va yana bir nechta qonunchi kelasi hafta Saudiya Arabistoniga qarshi qattiq qonun loyihasini tayyorlashga so'z berdi. Donald Trump Rossiyaning 2016-yilgi prezident saylovlariga aralashuviga doir tergovni olib borayotgan maxsus prokuror savollariga yozma javob berdi. Agar Robert Mueller Trump javoblaridan qoniqmasa, davlat rahbari uning savollariga yuzma-yuz javob berishga majbur bo'lishi mumkin. Trump ilk bor oylab davom etayotgan tergov bilan bevosita hamkorlik qildi. Mueller Rossiya saylov natijalariga ta'sir qilganmi va Trump saylov shtabi a'zolari Rossiya bilan til biriktirganmi degan muhim savollarga javob qidirmoqda. Trumpning aytishicha u prokuror savollariga javob yozishda advokatlari xizmatlaridan foydalanmagan. Xitoyda korrupsiyada ayblangan xalqaro politsiya Interpol prezidenti Men Hunvei iste'fo berganidan so'ng tashkilot uning o'rinbosari Janubiy Koreyalik Kim Yon Yanni prezidentlikka sayladi. 3 bosqichda o'tgan ovoz berishda Interpol prezidentining rossiyalik o'rinbosari Aleksandr Prokopchuk ham qatnashgan. Qo'shma Shtatlar va G'arb davlatlari Kim nomzodini qo'llab-quvvatladi. Kreml ularni saylov natijalariga aralashganlikda ayblamoqda. Meksika hukumatı Markaziy Amerikadan AQSh tomon yo'l olgan minglab migrantlarga chegaradagi Tijuana va Mexikali shaharlarda yordam bermoqda. Bu mamlakat immigratsiya xizmatining yangi tayinlangan rahbari Tonatiu Lopes AQSh prezidenti Donald Trampning migrantlar Amerikani bosib olmoqchi degan gaplarni safsata dedi. Rasmiy migrantlarga Meksikada qolishni taklif etmoqchi.
De regularización de su presencia.
Ularga shuni taklif etganmiz, ammo aksariyati AQShga bormoqchi deydi yangi vazir. Meksikada qancha migrant qolishi hozircha noma'lum. Bu o'rtada meksikaliklar migrantlarga qarshi namoyish qilmoqda. Ularga ko'ra, muhojirlar Meksikada qolsa, ish o'rinlarini olib qo'yishadi. Vakolati tugab borayotgan prezident Enrike Pena Nietoning aytishicha, minglab ish o'rinlari bo'sh. Meksikada qolish uchun hujjatni qo'lga kiritgan migrantlar bu joylarni egallashi mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Injo Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Davlat statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 9 oy davomida 3 milliondan oshiq o'zbekistonlik ish topish maqsadida xorijga chiqqan. Bu mehnat muhojirligi O'zbekistonda ommaviylik kasb etgan bir necha yillar avvalgi holatga yaqin. Birgina Rossiyaning o'zida 5 millionga yaqin o'zbek muhojirlari qayd etilgan oqim moliyaviy inqiroz bois zaiflashgan o'zbekistonliklar majburan ortga qayta boshlashgan edi. Xorijdan ish topishga majbur aholi oqimi yana ortayotgan so'nggi vaziyat, mamlakatdagi yangi hokimiyat mehnat muhojirligi muammosini ochiqdan ola boshlagan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Davlat statistika qo'mitasini 9 oylik yakunlari bo'yicha tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, yil boshidan 10 milliondan oshiq o'zbekistonliklar xorijga chiqishgan. Bu raqam 33 millionlik aholining 40%dan oshig'ini tashkil qiladi. Ya'ni har 3 kishidan biri xorijga chiqishga ulgurgan. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 2 barobarga ko'pdir. Statistika qo'mitasiga ko'ra, xorijga chiqqanlarning ko'pchiligini qarindoshlarini ko'rish uchun qo'shni davlatlarga o'tayotgan fuqarolar tashkil etadi. Ish topish maqsadida ketayotganlar esa Rossiya, Qozog'iston, Turkiyaga, Janubiy Koreya kabi davlatlarga yo'l olishmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ularning soni 3 million 200 ming kishidan oshgan. Buni xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soniga doir dastlabki rasmiy raqamlar sifatida ham qabul qilish mumkin. Ayniqsa, hozirgacha mehnat muhojirlari soniga doir biror aniq raqamlar mavjud emasligi inobatga olinsa. Karimov davrida O'zbekiston hokimiyati uzoq yillar mehnat muhojirligi muammosini tan olmay keldi. Marhum Karimov mehnat muhojirlarini Moskva ko'chalarini supurayotgan dangasalar ham deb atagan edi. Karimovdan so'ng hokimiyatga kelgan prezident Mirziyoyev dastlabki chiqishlaridayoq mehnat muhojirlari muammosiga to'xtab o'tdi. Qozog'istondagi avtobusda Rossiyaga ish izlab ketayotgan ilk 2 nafar o'zbekistonlik yonib ketishi ortidan esa muhojirlar ishsizlik bois xorijda sarson, sargardon yurishgani. Buning uchun hukumat javobgarligini tan oldi.
Xalqimizni oldida hali qarzimiz ko'p. Odamlarimizga sharoit yaratmaganimiz uchun ular maoshi bega davlat nuqtai nazardan davlat davlatchilik davlat rahbariyati hamma tizimdagi shu rahbarlarga bo'lgan bu eng katta xato va kamchiliklarimizni o'z vaqtida qilmaganimizdan darak. Begona yurtlarda sarson sargardon degan gap bekorga gap emas. Bechoralar ularni ham umidi bor xudodan ney umidlar bilan shu bolamni boqaman otamga bir so'm kelaman deb mana qanday qanday
Qozog'istondagi bu fojia ortidan mehnat muhojirligi muammosi O'zbekistonda keng muhokamaga chiqdi. Hukumat samolyot chiptasi narxlarini pasaytirish, xalqaro yo'nalishdagi avtobuslarni yo'lga qo'yishga ham va'da berdi. Ammo hozirgacha bularning birortasi, jumladan o'zbekistonliklarni vatanda ushlab qolish uchun munosib ish o'rinlarini yaratish va'dalari ham bajarilmadi. Mehnat muhojirlari oqimi ham muhojirlikda turli holatlarda fojiali halok bo'layotganlar soni ham oshib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya va Qozog'istonda keyin o'zbekistonliklar ommaviy ish izlab kelayotgan davlatlardan biri Turkiya. Bunga Turkiya lirasi qadrsizlanishi ortidan boshlangan iqtisodiy qiyinchiliklar ham to'sqinlik qilayotgani yo'q. Bu yerdagi mehnat muhojirlari Amerika ovozi bilan suhbatda vatanga qaytish mumkinligi, ammo qaytgach nafaqat oilani balki o'zini boqish uchun ham pul topish muammo ekanligi haqida aytishadi. Istanbulda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiriga ko'ra, O'zbekistonga qaytib ishsiz qolish tahdidi oldida. Oz bo'lsa ham bu yerdagi topishga qo'nim qilish ma'qul ko'rinadi.
Qiyin, men masalan 5 yil yugurdim, u hech nima qilmadi. Aqa 5 yil ish savdogarlik yugurdim. Masalan, tarmoq sotardim, Qashqadaryodan, Jizzaxdan keltirib. Masalan, o'zim katta-katta savdogarlar tengi yurdim. Keyin bega keldim, mana ozmi ko'pmi bega ham qiyin bo'lsa ham ishlayapman. Qiyin bo'lsa ham ishini qilishga biz majburmiz, chunki ota-onamiz, bolalarim kutib o'tiribdi. Ana shu bolam puli bor ekanmi, uy joyini qilay ekanmi.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, xorijga chiqqan fuqarolarning 1% dan oshig'i, 100 mingdan ko'prog'i Turkiya hisobiga to'g'ri keladi. Ulardan qanchasi ish topish maqsadida Turkiyaga chiqqani aniqlashtirilmagan. Ammo bu yerdagi o'zbeklarga ko'ra, so'nggi yillardan Turkiyaga ish qidirib kelayotganlar soni keskin ko'paygan. Norasmiy hisoblarga ko'ra, 300 ming kishidan oshgan. Ish qidirib O'zbekistondan xorijga chiqib ketayotganlar soni yana oshib borayotgani yuzasidan O'zbekistonda biror bir tahlillar yo'q. Mehnat muhojirlarining o'zi buni ilojsizlik bilan izohlashadi. Mamlakatda hokimiyat almashib, yangi hokimiyat mehnat muhojirligi muammosini tan olar ekan, xorijdagi millionlab o'zbekistonliklarning asosiy umidi vatanda munosib ish o'rinlari yaratilishiga bog'liq qolmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nyu-Yorkning Brooklyn va Queens tumanlari minglab o'zbekistonlik oilalar uchun ikkinchi vatanga aylangan. Ularning aksariyati yashil karta sohiblari. Furqat Melikov ishlaydigan oshxonada har kuni kamida 20 kg guruch damlanadi. Palov tanovul qilish uchun yolg'iz shu oshxonaga har kuni 80-100 odam kiradi.
Endi bugun uchun mana shu oshxonani ochdik. Mana hozir ikkita oshxonasini shunaqa ochdik, yana bitta Brightingga ochgan O'zbekcha degan nomi bor. Shunaqa talab ortib boryapti. O'zi fuqarolarga mana shu o'zbek milliy taomlarni ochib, mana shu shularni ko'ngilni ko'tarib yuribmiz.
1996 yildan 2017 yilga qadar 56 mingdan ortiq o'zbekistonlik green karta sohibi bo'ldi. Green karta yutgan o'zbekistonliklarning aksariyati AQShga o'z oila a'zolari, ko'p sonli farzandlari bilan birga ko'chib kelib, bu yerda hayotlarini yangitdan boshlagan. Ularning oila a'zolari ham hisobga olinsa, lotereya orqali AQShga 200 mingdan ortiq o'zbekistonlik ko'chib kelgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston diplomatlari hisobiga ko'ra, o'tgan 27 yillik davr ichida 90 mingdan ortiq o'zbekistonlik doimiy yashash joyi sifatida rasman AQShni tanlagan. Nyu-Yorkda yashovchi jurnalist va yozuvchi Husan Tursunovning aytishicha, okean ortiga kelgan vatandoshlar ko'p, ammo jamoa hali diaspora sifatida shakllanmagan.
Juda katta o'zbek jamoasi bor Amerika Qo'shma Shtatlarida. Men ishonchim komil, Amerikani agar shu 50 ta oshiq shtati bo'lsa, har bittasida bor. Qaysidir shtatda ko'proq. Masalan, eng ko'pi, men fikrimcha, Nyu-Yorkda o'zbek jamoasi, o'zbekistonliklar jamoasi. Lekin mana shu kuzatuvlarim shunaqangi bir xulosa olib keldiki, uyushmagan bizga kim qatta, nima qilyapti? Qani bu jamoani faollari? Bizning oldimizda muhim masalalar turibdi.
O'zbekistonlik muhojirlarning yashil karta sohiblaridan tarkib topgan yangi qatlamning AQShdagi hayotini silliq deb bo'lmaydi. Queensda yashovchi 53 yashar Nodira Yusupova muhojirotdagi hayotining 9-chi yilda vatandoshlar tashkilotiga ehtiyoj sezdi. Diasporaning o'z tashkiloti albatta bo'lishi kerak deb o'ylayman. 2018 yilga qadar men bu borada hatto o'ylamagan ekanman, chunki bunga ehtiyoj sezmaganman. Yaqinda shu masalaga doir bir voqeaga duch keldim. Bunga o'zbekistonlik bir fuqaroning kechinmasi sabab bo'ldi. Men u odamning ismini aytishni joiz deb bilmayman. Xullas, yurtdoshimiz qiyin ahvolga tushib olamdan o'tdi. Shunda biz uning yonida turganlar shoshib qoldik. Kimga va qayerga murojaat qilishni ham bilmadik. Yurtdoshimiz o'ldi, ammo uning yonida hech kimi yo'q edi, deya eslaydi Nodira Yusupova. Turmushiga dars ketishi, farzand dog'ini ko'rishi ortidan hayoti ostin-ustun bo'lgan yurtdoshini ko'chada qolib ketganini ko'rgan Nodira Yusupova befarq turmadi. Vatandoshiga yordam qo'lini cho'zdi, ijaraga uy topib, yonidan pul sarfladi, kasalxonaga yotqizdi.
У него была здесь семья.
Bu yerda u oilasi bilan ko'chib kelgan. Ular hozir boshqa shtatda turishadi. Turmushdagi kelishmovchilik boismi tushkunlikka tushgan bo'lgan. Bilishimcha u farzand dog'ini ko'rgan, xotini bilan ajrashgan, buning ortidan kuchli depressiyaga tushgan. Katta shaharda o'z muammolari girdobiga g'arq bo'lgan. Yolg'iz qolgach inson albatta istirob chekadi. Oqibatda xastalanib qolgan. Kasal bo'lgach yordam so'rab menga murojaat qildi. Biz unga yordam berdik, tibbiy sug'urta ochdik, tekshirtirdik. Tibbiy ko'rik unga gepatit C virusi borligini ko'rsatdi. Unga muolaja belgilashdi. Yelib yugurishimizga qaramasdan u olamdan o'tdi. Uning o'limidan so'ng men muammolar girdobida yakkalanib qoldim. Marhumning birikta oshnasidan tashqari hech kim menga yordam bermadi. Shu voqeadan so'ng yurtdoshlarimizning tashkiloti bormikan deb o'ylanib qoldim, deydi Nodira Yusupova.
Вот тут я и столкнулась. Куда обращаться, я не знаю.
Qabristonda yuz bergan voqea Nodira Yusupovani larzaga soldi. Shu kuni qabristonda mayitni dafn etishga o'zlari to'plagan pul yetmadi.
Я вынуждена вышла с машины с этим портретом. И пошла, значит.
Men yuzaga kelgan vaziyatni ko'zimga yosh bilan qabriston ma'muriyatiga tushuntirayotganimda yaqinlarini dafn etishga kelgan pokistonliklar yordamlashdi. 15 daqiqa ichida zarur mablag'ni yig'ishdi. Ular 30-40 kishi edi. Har biri 50-100 dollardan berishdi. Shu tariqa yetmayotgan chamasi 1600-1700 dollar pulni 15 daqiqada to'plab berdilar. So'ngra traktor qabr qazi boshladi va biz nihoyat mayitni ko'mishga muvaffaq bo'ldik. Shunda men mana musulmon jamoasi qanaqa bo'ladi deganman. Nimaga bizda shunaqa jamoa yo'q? Axir biz ancha yillardan buyon bu yerda yashayapmiz-ku. 2009 yilda ko'chib kelganimda ozchilik edik. Hozir ko'payganmiz. O'zim yashayotgan ko'p qavatli uyda kamida 10 ta o'zbek, tojik oila yashaydi. O'ylaymanki, boshqa uylarda ham vaziyat shu. Nahotki biz ko'pchilik bo'la turib, o'z jamoamizni tashkil qila olmasak. Musofirchilikda har xil holatlar yuz beradi. Hamma ham Amerikada o'z o'rnini topib ketmaydi. Shunday paytlarda bizni qo'llaydigan biror tashkilot bo'lishi kerak-ku. Har tomonlama, ham moddiy, ham ma'naviy tomondan qo'llaydigan. Yo'l yo'riq ko'rsatib, tashkilotchilik qilish lozim. Agar shunday tashkilot bo'lganda, qabristonga men emas, erkaklarimiz borisharmidi, to'g'rimi? Deydi Nodira Yusupova. O'zbekistonlik ayrim muhojirlar nazarida Bruklinda tuzilgan ba'zi o'zbek tashkilotlari faol emas. Husan Tursunov boshqa elatlar tajribasiga murojaat qilish kerak deydi.
Biz bunda atrofga nigoh tashlasak, boshqa bizga o'xshab musofirchilikda yashayotgan, masalan, juda katta miqdorda xitoyliklar bor, hindistonliklar bor. Qolaversa mana bizni vatandoshimiz hisoblanadigan Buxoro yahudiylar jamoalari bor, lekin bularni uyushganligini ko'rib hayron qolasiz. Shunchalik uyushgan, bir-birini biladi, tashkilot bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Har bitta o'sha jamoa o'zini biladi, vatani bilan juda aloqalari mustahkam. Asosiysi ular o'sha uyushganligini bir yo'nalishni qarasangizchi, kelajakka qaratilganda yoshlarni qo'llash asosi.
Oshpaz Furqat Melikovga ko'ra, ko'p muhojir yurtdoshlar bu yerda ishlab, O'zbekistonda uy joy qurish, to'y hasham o'tkazishni o'ylaydi. Bunday musofirlarning har xil tashkilotlar safida uyushishga vaqti bo'lmaydi, deydi u. Nodira Yusupova ham shunga amin bo'lgan. Odamlarga ham yurtimiz olamdan o'tdi. Falon kun falon masjidda janoza bo'ladi. Undan keyin Bruklinda shunaqa joyda maraka o'tkazamiz degandik. O'zimiznikilardan hech kim kelmadi. Xabar berilgandi, ammo odamlar ishtamiz deyishgan, deydi Nodira Yusupova. Suhbatdoshimizga ko'ra, o'zbekistonliklar bu yerda ham O'zbekistondagi kabi oqibatli bo'lishlari kerak. Buning uchun jamoat tashkilotlari bayramlar uyushtirish bilan cheklanmay, musofirlarning dardiga ham e'tiborli bo'lishi zarur. Solih Ahyoyev, Nyu-Yorkdan, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xyustonda joylashgan xayriya tashkiloti pokistonlik nogiron bolalarni Amerikaga olib kelib davolashni yo'lga qo'ydi. Amerika ovozi shunday bolalar davolanayotgan tibbiy markazga tashrif buyurdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Azifa Rashidni Pokistondagi uyida 8 yoshida to'q urgan. Fojiada qiz qattiq kuyib majruh bo'lib qoldi. Uydan ham chiqa olmaydi. Hayotini saqlab qolish oila uchun katta mashaqqatga aylandi. Yaralarini o'zimiz tozalab ukol qilardik. Nima kerak bo'lsa, hammasini o'z qo'limiz bilan qildik. Shu bois u tirik qoldi, deydi qizning otasi Abdul Rashid Jabbar. Xyustonda joylashgan Ehson uyi tashkiloti Lahordagi Shalamar kasalxonasi yordami bilan Azifani davolanish uchun AQShga olib keldi. Tashkilot rahbari Hashmat Efendining aytishicha, maqsad muhtoj bolalarni AQShda bepul davolash. Odatda tibbiy maqsadlar bilan mamlakatlarga borib, bolalarga bepul yordam ko'rsatamiz. Joylarda qilish mumkin bo'lmagan jarrohlik amaliyotlari uchun esa ularni AQShga olib kelamiz, dedi u. Tashkilot yordami bilan 100dan ortiq azifa kabi nogiron va kuygan bolalar AQShda tibbiy ko'mak oldi. Davolash xarajatlarining bir qismini o'zimiz ko'taramiz. Aksariyatini esa kasalxonalar qoplaydi, deydi efendi. Protezlar bilan ishlovchi Andrey Martinez guruh tomonidan olib kelingan bolalarga bepul xizmat ko'rsatadi. Pokistonlik bolalar bilan ishlayotganiga bir necha yil bo'lgan.
Since I've been working with them for so many years with the House of Charity,
Xayriya uyi bilan bolalar bilan uzoq yillardan beri ishlab kelayotganim bois, hatto to'ylariga taklif qilishadi. Menga sheriklarimizga ovqatlar berishadi, madaniyatlarini ham olib kelishgan, deydi u. Tashkilot yordami bilan kelgan bolalar ko'ngillilar va mutaxassislardan reabilitatsiya ko'magini ham oladi. Hashmat Efendining o'zi saratondan omon qolgan sobiq bemor. Hayotdagi maqsadim bolalarga yordam berish, deydi u. Bu mening hayotim. Shu ishni qilmasam yashay olmayman, deydi u.
I don't think I can live.
Davolanib bo'lgach, bolalar kattaroq umid va ishonch bilan yana vatanlariga qaytadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.